Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր հունիսի 25-ն է, 2 շաբթի, խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն։ Շուրջ 18 միլիարդ դրամ վարչապետի խորհրդականի գնահատմամբ պայսպայդրությամբ այսքան է կազմում կոռուպցիոն ռիսկերի պատճառով պետության ասցված վնասի չափը։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթանակ է տարել Էրդողանը։ Թրամփն ու Պուտինը հանդիպելու են Վիեննայում հուլիսի 15-ին, գրել է ավստրիական մամուլը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը հայտարարել է, որ քաջալերող նշաններ է տեսնում, որոնք նրա խոսքով թույլ կտան 17 տարվա պատերազմից հետո բովանդակային բանակցություններ սկսել Աֆղանստանի կառավարության և Թալիբան շարժման միջև։ Ժամեր առաջ ելույթ ունենալով Աֆղանստանում տիրող իրավիճակի մասին, Մաթիսը կարևորել է այն հանգամանքը, որ Թալիբանը ընդունել է երրորդյա զինադադար հաստատելու Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանի առաջարկը։ Հիշեցնենք, միջազգային կոալիցիայի կազմում Հայաստանը նույնպես մասնակցում է Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղապահ առաքելությանը։ Այսօր մեկնարկում է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի եվրոպական այցելությունը, որի ավարտին հունիսի 27-ին նրան սպասում են Մոսկվայում։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները գրում են, որ Բոլթոնի հանդիպումների օրակարգի գլխավոր հարցը վերաբերում է առաջիկամ սպասվող Թրամփ-Պուտին հանդիպմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը այսօր և վաղը քննարկումներ կունենա Լոնդոնում և Ռոմում։ Առաջիկամ սպասվող Թրամփ-Պուտին հանդիպման մասին այս հաղորդմանը դեռ կանդրադառնանք։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի խոսքով Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականին կնքված միջազգային համաձայնության չեղարկումը շատ վտանգավոր հետևանքներ կունենա Իսլամական Հանրապետության համար։ Զարիֆը նման հայտարարություն է արել իրանական գործարարների հետ 3 կայացած հանդիպմանը։ Իրանի արտգործնախարարը սակայն չի մանրամասնել, թե որոնք են այն վտանգավոր հետևանքները։ 2015 թվականի համաձայնության արդյունքում միջազգային հանրությունը մասամբ թեթևացրեց Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Վերադառնանք Երևան, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի նոր իշխանությունները կոռուպցիան հայտարարել են երկրի անվտանգության առջև ծառացած թերևս ամենագլխավոր մարտահրավեր։ Ամեն շաբաթ հանրությունը ականատես է լինում կոռուպցիոն հերթական բացահայտման, որի թելերը տանում են նախկին իշխանության որևէ բարձրաստիճան ներկայացուցչի ուղղությամբ։ Հանրահայտ փաստ է, կոռուպցիան Հայաստանում ուներ համակարգային բնույթ և այդպես էր տասնամյակներ։ Ազատության կիրակնօրյա վերլուծականում իմ գործընկեր Հրայր Թամրազյանը հյուրընկալել է տնտեսագետ, հատկապես պետական գնումների ոլորտում չարաշահումների բացահայտմամբ զբաղվող Արտակ Մանուկյանին, ով վերջերս նշանակվեց վարչապետի խորհրդական։
Ներկա պահին կարելի է խոսել շուրջ 18 միլիարդ դրամի տեսանելի, այսպես ասած, վերականգնումների կամ այդ մեխանիզմներով բացահայտված, հա, գումարի մասին, բայց այստեղ մենք մի փոքր մենք ինքներս մեզ կխափենք, եթե մենք միայն գումարի հետևից ընկնենք, այստեղ գումարը չի կարևոր, որովհետև դուք առաջինը դուք պատկերացրեք, որ այս գումարները չեն գեներացրել տնտեսությունում այլ հավելյալ ուղղություններ, այսինքն այս գումարը կարելի էր ուղղել մի շարք ուղղությունների և լուծել են որոշակի խնդիրների բազան, որոնք որ մենք չենք կարողացել լուծել, այսինքն նույն աղքատությունը, նույն կենսաթոշակ և դրանից կարող է երկիրը շատ ավելի արագ զարգանալ, այսինքն միայն թիվը իմ կարծիքով մի քիչ մենք փոքրացնում ենք այս պրոբլեմի այսպես ասած ազդեցությունը, որտեվ այստեղ կարևոր է նաև որակը, օրինակ որպեսզի հեռու չգնանք, հա, հասկանալի է, եթե տանկերի բենզինը կամ նման կարգի թերմատակարումն է լինում կամ բենզինը չի լինում, ստեղ ոչ միայն ստեղ մենք խոսում ենք զուտ, այսպես ասած, գումարային էֆեկտի մասին, այլ դրա ամեն հետևում կանգնած է մի զինվորի կյանք։ այս առումով ես չեմ ուզենա, որ մենք միայն թվային տեսանկյունից խոսենք, որտեղ էլի եմ ասում, նույնիսկ թվային տեսանկյունից մենք պետք է հասկանանք, որ սրանք կարող էին նաև փողը ունի շրջանառելիություն եւ այլն, սրանք կարող էին գեներացնել նոր ռիսկեր, բայց երկրորդ ամենակարևորը համակարգը այս տարիների ընթացքում, օրինակ հատկապես գնումների համակարգի միջոցով, հավելյալ այսպես ասած գործիքակազմում նրանք գրել են ռազմավարություններ կամ ստեղծել են կառույցներ, որոնց միջոցով հնարավորություն ընձեռվի այդ կոռուպցիոն ռիսկերը կենսագործել եւ վերացել կոնկրետ նյութական արժեքների, այսինքն խնդիրը շատ ավելի խորքային է, քան միայն այդ 18 միլիարդ դրամի այս պահի վերադարձը, կամ չգիտեմ, այդ կարող է, եթե դոլարային արտադրության նայենք, հա 35 միլիոնը կդառնա 50 միլիոն, 100 միլիոն դրամ, այստեղ թիվը չի կարևոր, կարևորն է նա, որ որոշ այս բոլոր տարիների ընթացքում մեծ հաշվով Հայաստանի տնտեսության ապագան է գողացվել եւ կասկածանքի տակ դրվել, որովհետեւ բավականաչափ որակական փոփոխություններ մենք այդ գումարով, եթե ճիշտ հասցեավորենք, կարող ենք նաեւ շատ այլ խնդիրներ լուծել։ Հաջորդ կարևոր, այսպես ասած, շրջանցումը եկամուտայի մասի, դրանք զուտ եկամուտներն են, փորձեմ բացատրեմ, հա, հիմա նայեք գործուղումների վրա, տրանսպորտային միջոցների վրա մենք ծախսեր ենք նախատեսել, հիմա ներկա կառավարությունը նաեւ զբաղվում է ծախսերի զտմամբ, այս զտելու արդյունքում մենք եկամուտ չեն գեներացնում, բայց նվազեցնում ենք զուտ եկամուտ, այսինքն եկամուտ հանած ծախսեր բանաձևում այս շռայլությունից եւս կարողանում ենք ձերբազատենք, ինչը հավելյալ բարձիկներ է ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք այս ծախսերը կամ այն թույլատրելի ծախսերի բազմությունները ուղղորդենք ավելի կարևոր ուղղությունների, քան այդ պերճանքի տարիներ։ Այսինքն ես նորից եմ ուզում ասեմ, որ հասկանում եմ, որ հասարակության ակնկալիքները շատ-շատ մեծ են, 20 տարվա ընթացքում նրանք տեսել են թալան, կոռուպցիա, օրենքներ տարատեսակ խութերով, որոնց նպատակը եղել է միայն ավելի բարեկեցիկ դարձնել այդ պետական հատվածի ծառայողների կողմից անօրինական գործողությունների միջոցով հարստացման մոդելները, եւ հիմա նրանք այդ ուզում են տարբեր առումներով սրանք բարձրացնել, բայց ցավոք հասկանալի պատճառներով այս կառավարությունը ունի շատ կարճ կյանք, եւ եթե հաջողվի ինչ որ առումով, որ հաշվետվողականություն, թափանցիկություն եւ այս ինստիտուտների, այսպես ասած, կայացվածությունը ամրագրվի, սա իմ կարծիքով առավելագույն ձեռբերումն է, որը որ կարող է անել այս կառավարությունը։ Այսինքն իմ համար կարևորը նույնիսկ այդ թվերը չեն, այլ կարևորը այն է, որ ինստիտուտներ մենք կարողանանք ստեղծենք, որպեսզի այս փոփոխությունները լինեն անշրջելի։ Որտեղ հասկանալի է, չէ՞, որ այս գումարները վստահաբար այդ նույն մարդիկ, որոնք որ շրջանցել են պետբյուջեն, մի փոքր ավելի խելացի մեխանիզմներ կարող են օգտագործած լինել, որի արդյունքում դրանք բացահայտել այդ կծիկը քանդելը տևի տարիներ։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ չպետք է զբաղվել, բայց սա ակնթարթային ակնկալել, որ սա կվերականգնվի, սա իհարկե մի փոքր դժվար իրականացնելի է։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում եւ YouTube-ի մեր ալիքում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեք Թուրքիայում նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ են։ Շուրջ 16 տարի Թուրքիայում իշխող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական տվյալներով հաղթանակ է տարել և կշարունակի կառավարել երկիրը։ Թուրքական ընդդիմությունը արևմտյան հանրությունը վաղուց է Էրդողանին մեղադրում ավտորիտարիզմի իր համար սուլթանական լիազորություններ ստեղծելու մեջ։ Էրդողանը հերքում է, պնդելով, որ ամեն ինչ որոշվում է ազատ ու արդար ընտրությունների միջոցով։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քվեների ավելի քան 90% հաշվարկից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն արտահերթ նախագահական ընտրությունների միանձնյա առաջատարն է։ Պաշտոնական Անադոլու գործակալության տվյալներով կիրակնորյա ընտրություններին մասնակցած Թուրքիայի քաղաքացիների մոտ 52% կամ ավելի քան 23 միլիոն ընտրող քվեարկել է 2002 թվականից իշխանության ղեկին գտնվող Էրդողանի օգտին։ Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, այս տվյալների հրապարակումից անմիջապես հետո հայտարարեց, որ պետական քարոզչամեքենան ընտրատեղամասերը փակվել հայտնելուց անմիջապես հետո զբաղված էր հասարակական կարծիքի ուղղությամբ։
Անադոլու Աջանսինը շո անդա açıkladığı verilere inanmayın։
Անադոլու գործակալության հրապարակած տվյալներին մի հավատացեք, դրանք պաշտոնական տվյալներ չեն։ Եթե քվեների հաշվարկում այս տրամաբանությունը պահպանվի, ապա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն անխուսափելի է։ Քվեների մոտ 50%-ի հաշվարկից հետո հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավարներից մեկը Բյուլեն Թեժջյանը։ Նշեմ, ի դեպ, որ 3 օրվա ընթացքում թուրքական ընդդիմությունը հաղորդում էր երկրի տարբեր հատվածներում արձանագրված խախտումների մասին։ Ընդդիմադիր Սոսջութերտ նորինակ սիրողական մի տեսագրություն հրապարակեց, պնդելով, թե դրանում Էրզրումի տեղամասերից մեկում Էրդողանի օգտին իրականացված լցոնման դեպք է պատկերված։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները խոսում էին նաև Սիրիայի հետ սահմանակից Սուրուջ քաղաքում ընտրողների հանդեպ գործադրված ճնշումների մասին։ Քվեարկության ավարտից մի քանի ժամ առաջ Էրզրումի Կարաչոբան շրջանում գտնվող տեղամասերից մեկում ընդդիմադիրների եւ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամների միջև ցակած զինված ընդհարման ժամանակ սպանվեց նախագահի թեկնածու Մերալ Ակշեների տեղական նախընտրական շտաբի անդամներից մեկը։ Երեք նախագահական ընտրություններին զուգահեռ անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների պատկերը եւս բավական դրական է Էրդողանի համար։ Իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության եւ ազգայնական շարժման նախընտրական դաշինքը ըստ քվեների ավելի քան 89%-ի հաշվարկի ստանում է թուրք ընտրողների ձայների 54%-ը։ Ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների ժողովրդի հանրապետականի լավ կուսակցության եւ իսլամիստական բարարության կազմած դաշինքը ստանում է քվեների մոտ 1/3-ը։ Վերջին տվյալների համաձայն խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10%-ի շեմը հաղթահարել է նաեւ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, որի առաջնորդ Ցալահետին Դեմիրթաշը շուրջ 2 տարի արդեն ինչ բանտարկված է։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք ծրագիրը, անդրադառնանք Հայաստանի համար կարևոր մյուս երկրին՝ Ռուսաստանին, ավելի ճիշտ ամերիկա-ռուսական հարաբերություններին։ Վերջին շրջանում այդ հարաբերությունները միայն սրվում են։ Ճիշտ է, ոչ կտրուկ, սակայն սրվում են։ Եվ ահա առաջիկայում հնարավորություն է առաջանալու փոխել այդ հարաբերությունների ընթացքը, հանդիպելու են ԱՄՆ ու Ռուսաստանի նախագահները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ավստրիական մամուլը երեկ գրել է, որ ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի նախագահները հանդիպելու են Վիեննայում հուլիսի 15-ին։ Կրեմլի այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, որ դեռ որևէ տեղեկություն չի կարող հայտնել լրագրողներին։ Ավելի վաղ Պեսկովը ասել էր նաեւ, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Վիեննան որպես հանդիպման հնարավոր վայր։ Երեկ ավստրիական մամուլը գրել է, որ Վիեննայում են արդեն երկու երկրների նախագահների թիմերն ու անվտանգության ծառայությունը։ Հուլիսի 1-ից Ավստրիան ստանձնում է նախագահությունը Եվրամիությունում։ Պաշտոնական Վիեննան արդեն հայտարարել է, որ մտադիր է զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, քանի որ Ռուսաստանը Եվրոպայի մի մասն է։ Բրիտանական The Guardian-ը գրել է այս առիթով Ռուսաստանը ձեռք է բերել երկու դաշնակից Եվրամիությունում վերջին այս մի տարվա ընթացքում՝ Ավստրիան և Իտալիան։ Այդ երկրների նոր կառավարությունները չեն թաքցնում իրենց լավ վերաբերմունքը Պուտինի նկատմամբ, գրում է բրիտանական թերթը։ Վերադառնալով սակայն հնարավոր հանդիմանը Ավստրիայի մայրաքաղաքում, դեռևս հուլիսի 8-ին Սպիտակ տունը հաստատել է, որ Վիեննան պատրաստ է կազմակերպել Պուտին-Թրամփ հանդիպում, սակայն հստակ օրը դեռ որոշված չէ։ Արևմտյան մամուլի համաձայն Պուտինը դիմել էր Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցին Վիեննայում Թրամփի հետ հանդիպում կազմակերպելու խնդրանքով և Կուրցը պատրաստակամությամբ համաձայնվել է։ Ավելեմ նաև, հուլիսի 11-ից 12-ը Բրյուսելում կայանալու է ՆԱՏՕ գագաթնաժողովը, որին ի դեպ հնարավոր է ներկա լինի նաև Հայաստան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թրամփը Եվրոպա է այցելում հենց այդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, իսկ հուլիսի 13-ին գագաթնաժողովության միջապես հետո Թրամփը այցելելու է Մեծ Բրիտանիա։ Բրիտանական մամուլը նախորդին գրել էր, որ պաշտոնական Լոնդոնի համար չափազանց կարևոր է, որ Թրամփը Պուտինի հետ հանդիպի ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից հետո, քանի որ գագաթնաժողովին քննարկվելու են Ռուսաստանի ագրեսիան զսպելու հետ կապված հարցեր։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, քիչ անց կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։